M-am sprijinit pe frumusețea lumii. Ana Brâncoveanu, contesă de Noai. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc.
Voi, franțuzoaice? Dar nu sunteți decât niște gavroși veniți din Bizanț. Apărarea lui Dreyfus nu e treaba voastră.
Stimată doamnă Ana Brâncoveanu, contesă de Noailles, pentru că sunteți comandor al Legiunii de Onoare și muză oficială a celei de-a treia republici, vă rugăm să acceptați a întâmpina în numele Franței la primăria din Paris doi eroi.
Ah, și cine sunt ei anume?
Aviatorii Cost și Bellon, francezii care au reușit să traverseze Atlanticul în tocmai ca Lindbergh, dar în sens invers.
Sigur, sigur. Suntem în 1930. Această performanță se considera a fi imposibilă până nu demult. Accept cu gratitudine să reprezint Franța la această sărbătoare, dragă domnule. Două momente diferite ale vieții mele. Madame de Chevigné greșea reproșându-ne mie și mamei în 1894 faptul că îi luase în public apărarea capitanului Dreyfus. Sunt franțuzoaică. Sunt născută la Paris pe 15 noiembrie 1876. Ce sunt toate acestea? Sinuozități ale gândului sau relatare ordonată a amintirilor? Arabescuri ale spiritului și atât. Amintirile sunt oricum înșelătoare. Amprenta adevărului integral nu există. Nu că mi-ar fi străină exactitatea, dar la ce bun? Sunt cea care am fost și am rămas, posesoarea unei stări de contopire cu universul. Predestinarea? M-am născut poetă, nu am devenit. Asupra mea s-au abătut întregi și fericirea și nefericirea lumii. Universul este poezie, iar poezia conține universul. Am zugrăvit pentru semeni, când înălțimile, când abisul pe unde mă purta viața, dar am făcut și ceva mult mai de soi. Am desenat buclele ocolite ale drumului și motivațiile care mă împingeau într-acolo. Sunt franțuzoaică. Sunt Ana Prințesă Brâncoveanu, Brâncoveanu, cum spunea tata, măritată contesă Mathieu de Noailles. M-am născut la Paris.
În locuința din bulevard la Turmobur, Ana, era o casă cu multe geamuri, ca o seră caldă.
Sigur, mamă, mi-ai mai povestit. De fapt, primele mele amintiri încep în reședința spațioasă și înaltă de pe Avenue Hoche, supraîncărcată și înflorată de tonurile cărămizii verzi și albastre ale covoarelor din Orient. Salonul cel mare, mobilat cu canapele îmbrăcate în mătase turcoaz și cu scaune aurite.
Unul lângă altul, ții minte, erau două piane. Pianele mele. Ah, muzica a fost viață pentru mine. Și tu cântai, compuneai.
Frumusețea mamei și talentul ei muzical alcătuiau comoara cea mai prețioasă a familiei noastre. Profilul ei celebru, puritatea trăsăturilor, cutezanța privirii directe, toate corespundeau canonului Elin. Pianele mamei stăteau sub un palmier înalt și melancolic. Din cauza lui, plantele verzi de apartament m-au întristat întotdeauna, la fel ca și animalele sălbatice, dând spectacole la circ. Nu, 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 nu-mi plăcea vasta și luminoasa clădire de pe Avnioș. Totuși, mărunta mea viață aici a primit mai toate lecțiile. Spun asta deoarece în grădina de pe malul lacului Leman, unde îmi petreceam o bună parte din fiecare an, nu ascultam decât glasurile universului. Și la Paris, și în locuința de la Ancien, din apropiere de Evian, stăpâneau impozanți tata și mama. Erau asemeni unor uriași în ochii noștri ai celor mici, cu libertatea și privilegiile lor de adulți. Tata îmi inspira o mare iubire, dar și o teamă extremă. Probabil că orice fetiță este uimită de primul bărbat cunoscut. Simțeam perfect că totul depindea de el.
Tata are dreptate.
Aha.
Orice ar spune. Ha, trebuie să fii convinsă de asta, Ana.
Nu, nu, nu. De mică mi-am dat seama că nu avea întotdeauna și neapărat dreptate. Se căsătorise târziu, după ce trăise ca un super celibatar ultimii ani ai celui de-al doilea imperiu. Oricât de mici am fi fost, participam și noi copiii la cină, iar tata expunea politica Tuileriilor. Vorbea despre războiul din 1870, despre smulgerea Alzacii și Lorenei din trupul Franței. Ne ducea adesea în sclipitorul budoar oriental și în galeria dintr-o parte a vestibulului. Acolo se înșirau în rame de stejar sculptat portretele strămoșilor încoronați. Tot ce povestea tata despre ei mi-arăta a fi fost atotputernici și implacabili. Unul dintre ei purta însă o porumbiță în mână, înduioșător și cumva nepotrivit sau de neînțeles lucru, cel puțin pentru copila care eram. Îi priveam pe acești strămoși cu tot respectul, îi admiram, dar asta nu mă împiedica să simt că i-am părăsit de veacuri, nu eram de-a lor. Devenisem integral și irreversibil fetița zămislită de Avenue Hoche și de o grădină fermecată din Savoia. Am copilărit în Franța. Am crescut în țara mea, Franța. Strămoșii mei sunt valahi și greci, de spiță nobilă. Eu însă... Franța. Franța a fost întotdeauna pentru mine porțiunea solidă a planetei. Primele lecții de engleză, predate de o bătrână și pitorescă irlandeză, au constat din însăilarea grăbită a domniilor, Eduarzilor, Jacobilor, Henricilor. Războiul celor două roze își pierduse orice sens și oricum... Eu deja îl situam într-o grădină. Când tata m-a întrebat cum decurgeau lecțiile de engleză, i-am răspuns senină: oh, bine, 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 foarte bine. Am învățat câteva pagini din istoria Franței în limba engleză. Ideea că Anglia ar fi putut avea o istorie ca așa a Franței, adică un lung trecut glorios care îi aparținea, nu avea pe atunci cum să se instaleze în cugetul meu. În clădirea din Avenue Hoche, imediat după portal, într-o largă încăpere cu un perete de sticlă, se aflau două personaje foarte importante: domnul și doamna Philibert. Portarii păreau de-a dreptul plantați la intrare și beneficiau de o reputație fără egal. Domnul Philibert era bătrior și rotofei, bonom, cuvincios, iar soția lui arăta, sub șuvițele de păr cărunt, un uimitor chip neted de dansatoare normandă. Mi s-ar fi părut o necuvință dacă ar fi îndrăznit cineva să-mi spună că familia noastră nu avea de ce să sărbătorească 14 iulie. ziua națională a Franței. Și noi, ca și domnul și doamna Philibert, arboram la fereastră în acea zi sfântă drapelul tricolor. În cugetul meu n-ar fi încăput ideea că noi puteam fi de altă nație decât ei. Iulie era o zi importantă, căreia eu nu-i prinsesem pe deplin înțelesul. Două dintre surorile tatei, devenite franțuzoaice prin căsătorie, fugeau în ajun din Paris ca pentru a-l abandona unei petreceri nedemne de prețuirea gustului lor. Mulți dintre prietenii noștri însă se trezeau în zorii acestei zile și se îndreptau cu încântare spre câmpurile de la Longchamp. Personalul casei lăsa treburile deoparte și se precipita la ferestre când începea să răsune în depărtare marseieza. Chemările pe care acest cântec al curajului le adresează fiecăruia spre depășirea de sine, strigătele de iubire, revoltă, eliberare, mi s-au părut din prima clipă când le-am auzit ca și când ar fi izvorâte și din adâncul meu. Că despre părinții mei le cunoșteam originile și meditasem asupra lor, îi socoteam compatrioții actuali ai mei și ai portarilor noștri. Tricolorul francez îmi vorbise în limbajul lui decis și violent. Aveam să fiu întotdeauna de partea lui. Am trăit într-o epocă anume, o atmosferă particulară. Indefinibilul și cu mine fac un tot. Am rămas pe dinăuntru precum cei mai mulți dintre adulți, copilul de altă dată.
Iar scriana.
Da.
S-a făcut întuneric.
Mai am câteva rânduri și gata. Trecători. Suntem trecători pe drumurile sinuoase ale existenței.
Ana, eu și tatăl vostru plecăm la teatru. Ne întoarcem târziu.
Poate că părinții greșeau, nefiind mai apropiați de noi copii. Sigur că ne iubeau, dar bonele, guvernantele, servitorii se ocupau de noi. Sora mea era mai mică și avea o sănătate șubredă. O chinuia o veche pleurezie. Țineam cu disperare la ea și de-ar fi fost posibil, i-aș fi dat o parte din robustețea mea de copil impetuos. Constantin era fratele mai mare. El își vedea de ale lui. Copiii se cred egali între ei, iar eu mă consideram, cu inocență, a idoma fraților mei. Mi imaginam la fel de frământați ca mine. Sub nicio formă n-aș fi bănuit că le eram în același timp cea mai apropiată și cea mai străină ființă. Am înțeles târziu că eram total diferită de alți copii, iar sentimentul meu de egalitate era eronat. Cei mari făcuseră diferența. Compuneam de mică piese muzicale care erau foarte apreciate de oaspeții noștri de la Anfion. Primeam multe, nemăsurate laude.
Ah, atenție! Și acum Ana va improviza la pian pentru prietenii ei aici de față. Curaj, fetița mea! Talentul tău este ieșit din comun. Vedeți? Am pus să fie legate în acest album piesele muzicale compuse de fetița mea. Oh, dar ea este capabilă să scoată din pian mereu alte armonii căror să vă uimească.
Puțin tremurătoare, dar cu urechea ațintită fără șovăială spre infinit, reproduceam cântecul păsărilor, izbucnirea zorilor pe câmpii, reveria lunii deasupra magnolilor în floare, răsuflarea umedă și învăluitoare a lacului din preajma reședinței noastre. Eram dependentă de afecțiunea celorlalte ființe. De altfel, recunosc că am fost mai mult decât oricare altă fetiță complimentată și tandru alintată de mică. Eram o fetiță robustă, dar sufeream de o apendicită ascunsă și, an după an, sănătatea mi se deteriora. Devenisem melancolică și slăbuță, mă bântuia ideea morții inevitabile, eram preocupată de fragilitatea vieții. Moartea difuză, moartea perpetuă, mă dezobișnuise de propria mea viață. Dar acestea toate s-au întâmplat, poate nici nu este important când, dar astfel am devenit gracila adolescentă care am fost, invadată pe atunci de o disperare universală. Revenind la copilăria despre care se spune cu ciudată amnezie că este sau ar trebui să fie fericită, și la Paris și la Anfion, situația mea era una de care nu mă puteam plânge. De îndată ce se anunța vreun oaspete de seamă, eram solicitată, confiscată. Părinții erau siguri de buna părere pe care o vor avea despre mine.
Ana, astăzi îl vom avea la masă pe superbul mistral, regele pastor. Va veni și Sully Prudhomme.
Grosav, înalt, masiv și limpede, cu ochii de înger și barba de patriarh, Sully Prudhomme fascina auditoriul printr-un foarte personal expozeu al legilor prozodiei. Oaspete la Anfion ne-a fost și Eduard al VII-lea, pe atunci prinț de Galles, aflat în trecere prin Lausanne, împreună cu cei doi fii ai săi, adolescenți ca și mine. Mama mă tachina cu nevinovăție, referindu-se la unul sau altul dintre vizitatorii noștri.
Ai vrea să te măriți cu fiul cel mare al prințului? Ce zici, Ana? Îți place de el?
Era în mama obsesia pătimașului Orient. De aceea o preocupa, ușor amuzament, ideea că va fi cazul să mă rostuiesc și eu într-o zi. La masă am ridicat pe ascuns ochii spre cei doi fii regali. Cel mare, ducele de Clarence, îmi plăcea mai puțin decât cel mic. Fără să se fi gândit prea mult, mama îmi ispitise închipuirea cu dorința de a domni peste o țară ca Anglia. Preferatul ar fi trebuit să fie feciorul cel mare. Aha, da, am priceput eu.
Contele Mathieu de Noailles face o curte nebună, Ana?
Nu cumva îl încurajezi?
Nu.
Vine dintr-o familie veche cu renume. Istoria Franței pomenește des de rudele lui. Au fost cruciați, cardinali, amirali,
demnitari,
da, de rang înalt.
Are oare vreo importanță cât trăiești? Anii petrecuți pe pământ, mi-e greu să cred, dar este infinit mai interesant cum o faci, felul în care cutreieri prin zilele vieții, prietenii de suflet pe care îi câștigi. Unii mi-au reproșat pasiunea orientală din poemele mele, alții mi-au admirat-o. Maurice Barrès.
Doamne, domnișoara Ana, ai un profil persan fantastic. Ești perfecțiunea întruchipată.
Maurice. Oh, Doamne, un prieten până la moarte. Și mult mai mult decât atât, a plecat din această lume în 1923. Era fermecat de Levant. Ar fi vrut să-l redescoper și eu alături de el. N-am refuzat, dar nu mi-a fost foarte la îndemână. Am recreat propriul meu Bizanț, un pic livresc, un pic însușit prin forța lucrurilor. Tata a murit când aveam 9 ani. Strămoșii lui purtaseră sceptre și coroane peste Dunăre, la Carpați, brâncoveni, bibești, basarabi. Mamele și soțiile acestor domnitori fuseseră grecoaice plăpânde. Din Creta se trăgea și mama mea, Raluca Musurus, dar ea se născuse la Londra.
Da, tatăl meu a fost reprezentantul sublimei porți la Londra. Am crescut pe genunchii reginei Victoria. Mi-e dor și acum de cețurile Angliei. Nu pot uita iarna britanică. Tristețea flașnetei în ceața opacă.
A, nu, nu, nu. La Paris e mult mai frumos.
Fiecare loc are frumusețea lui. Dar și eu cred că n-aș fi putut trăi nicăieri altundeva decât la Paris.
Desăvârșirea în limpezime și puritatea zilelor de toamnă în Savoia avea să-mi servească în a o alege drept model definitiv pentru înfățișarea lumii. Melancolie, sentimentul care m-a dominat chiar și în cele mai fericite clipe ale vieții mele. Tăcutau prea ușor toate vocile verii. Cum nu le pune nimeni mantii statuilor din parc? Cum toutes les voix de l'été se sont tues? Pourquoi ne mettons pas des mantes aux statues? Tout est transi, tout tremble et tout a peur. Je crois que la bise grelotte et que l'eau même a froid. Les feuilles dans le vent courent comme des folles. Elles voudraient aller où les oiseaux s'envolent, mais le vent les reprend et barre leur chemin. Ils iront mourir sur les étangs demain. Vine o zi când nenorocirea intră în casă. Mama, sora mea și cu mine rămăseserăm la Ancion, iar tata plecase la Paris pentru a-l duce la colegiu pe Constantin, fratele nostru mai mare cu 3 ani decât mine. Telegramele pe atunci, nu prea rapide, soseau de la Evian, la Villa Basaraba, cum se numea reședința noastră, aduse de poștaș. Tata se îmbolnăvise subit. Dacă telegraful cu legăturile lui aeriene ar fi tăcut, dar nu, veștile se succedau și erau tot mai rele. Starea tatei se agravase. Mama plecă la Paris și ne lăsă la Anfion. Casa se goli de oaspeți și de animație. Trebuia ambalate și trimise fără întârziere fracul prințului, vesta și cravata albă. L-am auzit pronunțând aceste vorbe pe majordom și n-am știut că acele ciudate cuvinte care mie îmi evocau dineurile de la baronii de Rothschild însemnau cu totul altceva. Am înțeles că tata murise. Ori în șir mi-am astupat urechile cu degetele pentru a nu auzi formulându-se cu voce tare un adevăr cumplit pe care nu-l mai ignoram. Am încetat să mai doresc să trăiesc. Moartea tatei m-a lăsat secătuită de puteri și a continua să exist, deveni pentru fetița de 9 ani care eram o extremă povară.
E în destinul omului să fie supus la tot felul de schimbări neașteptate.
Fiul vitregit de natură, care este omul, se vede zvârlit din tihnă și plăcere în durere, târât pe drumuri poticnite, împins la marginea prăpastiei, pentru ca apoi, dintr-o dată, să se vadă iar, așezat într-un liniștitor și efemer paradis. Am pornit cu toți într-o seară de iulie spre Constantinopol. Aveam o oprire la Viena, o alta la București. Tata voise să fie înfumat lângă strămușii lui. Ne însoțea sora mai mare a tatei. Aveam să ajungem în anticul Bizanț. Eram în trenul care ne ducea la București și vedeam pe fereastra vagonului copilași bronzați în pielea goală. Pe noi ne făceau să roșim, dar ei, surâzători, întindeau cu nevinovăție spre călătorii din tren ramuri de cireș pline cu fructe purpurii.
Acum ai văzut și Bucureștiul, Ana.
Eram bolnavă când am ajuns la București. Astfel am fost privată de vederea parcului Cişmigiu celebru prin lacul său.
Există zile...
Aidoma unor insule, scria undeva Bares. Eu, împrejurul acestor insule fericite, n-aș fi vrut marea neliniștitoare în nesfârșitul ei. Am locuit în timpul scurtei noastre șederi la București, la hotelul care comunica direct cu luxosul restaurant Capșa. Ne-am mutat apoi pentru puțin în conacul de la șosea al mătușii Eliza. Conacul acela a fost moștenit de fratele meu, Constantin. Mâncarea națională, mămăliga, m-a dezamăgit, căci mă așteptam să rezume întreg pitorescul unui tărâm și al unei națiuni necunoscute, revelarea însăși a farmecului unui popor. Am rămas decepționată la prânzul atât de lăudat de mătușa Eliza, căci mămăliga se dovedi a fi o aspră și nisipoasă făină de porumb, destul de greu de înghițit.
O să-ți placă în Turcia. La Constantinopol m-am născut eu.
Ei, buna mea mamă, nici nu știe cât am suferit din multe cauze, dar și din cea a hranei. Era mai plăcută, mai nocivă decât cea de la București. Viața era lentă și gureșă, dar eu era să mor. Unchiul Paul Musurs a fost acela care mi-a deschis ochii asupra poeziei parnasienilor, scandând pentru mine, bolnava din pat, poemele lui Le Comte de Lille. Trăiam într-un palat de lângă Bosfor, dar mă refugiam pe malurile Guadalquivirului. Da, fericirea se află întotdeauna pe malul celălalt. Întoarcerea la Paris a însemnat reintegrarea în monotonia obișnuințelor. Curgerea cenușie a zilelor a încetat însă când, în locuința de pe Avenue Hoche, și-a făcut apariția Paderewski. Mi-a plăcut pe dată alura lui de vagabond de rasă nobilă și mândră, părând a venit dintr-o Polonia a regilor care le acordau ființelor superioare dreptul la un amor propriu suprem. Curiozitatea crudei mele tinereți, adesea tânjitoare și lenevoasă, mă făcea să-mi aleg lecturile după criterii stranii. El a smuls de pe ochii lumii legătura erorii, stătea scris pe prima pagină a uneia din volumele operei lui Voltaire. L-am citit cu nesaț. Mergeam la Ferney. Imaginația mea tresălta. Statuia din piața satului întruchipa un patriarh rustic, fericit pentru bucolica sa descendență și încă nedespărțit de ea, după cum arăta figura lui surâzătoare. Încă de pe când eram o fetiță, în mijlocul unui mic popor de copii la joacă, în jurul fântânii, ochii mi se înălțaseră spre statuia geniului care cutremurase gândirea lumii. Mai mare fiind, mergeam deseori în pelerinaj la lăcașul lui Voltaire. Acel Voltaire cu chipul destins, sarcastic, benign, pe care degetele destinului au modelat cu finețe râsul creator. Voltaire al meu este acela universal care și-a întipărit efigia asupra secolului său. Numele lui a devenit monedă cu circulație nelimitată. Mie Voltaire nu mi s-a părut niciodată excesiv.
Eu nu am avut răbdare să-l citesc pe Voltaire, Ana, dar ține cont și de părerile altora. Unii din prietenii care ne vizitează îl numesc diavol nefast.
Cum? Un spirit luminos, cum să fie diavol nefast? După niște ani, mă aflam în biblioteca din castelul Champletru, în Seine-Oise, o moștenire a soacrei mele, ducesa de Noailles, de la bunicul ei, contele Molé, ministru și prieten al regelui lui Filip. Biblioteca în formă rotundă mă fermeca. Legăturile prețioase ale cărților din rafturile de culoare a mierii alcătuiau un fel de construcție sacră și solidă din care emana atmosfera gravă și nobilă a gândirii. Acolo am reluat lectura operelor lui Voltaire cu râvnă sporită și cu o mai intensă plăcere. Jean-Jacques Rousseau și el îmi invadase imaginația de copilă neștiutoare și intrigată de magia numelui său, alăturată fericirii traiului în natură, dar și melancoliei suscitate de câmpiile îngândurate. Pe sub castanii de pe malurile lacului Geneva, în susurul izvorașelor curgând pe sub rugii de mure, în dangătul de talangă al turmelor, în înserările îngemănând cântec de greier și clipocit de valuri, l-am respirat, l-am gustat cu nesaț pe Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau este idolul meu.
Trecuseră ani, reveneam la Charmet, conacul marelui om din Annecy, într-o fericită oră, în tovărășia unui om obsedat de Rousseau. Maurice Barrès, cu o tandră bunăvoință, s-a străduit atunci să descifreze în ochii mei strofele care se înseilau singure. Pioasă exaltare, aproape mă doboară, e mult aleanul, inima-mi se frânge.
Apăs pe clanța ușii, bășesc înăuntru, văzduhul casei tale mă înconjoară. Ana, sunt beat de poezie atunci când tu te afli în apropierea mea.
Exagerez ca întotdeauna, Moris, dar îmi face plăcere. Câte amintiri, unele din cărți, câte imagini se îngemănau venind din toate părțile. Uș, Lausanne, Clarence, locuri elvețiene onorate pentru veșnicie de vizitele lui Byron și Shelley. Vevey, alt loc scump inimilor noastre, sinuos și umbrit ca începutul tandreților secrete, intrase în noaptea de decembrie a lui Musset. La bordul încântătorului vas cu aburi al tatălui meu, un vas botezat Romania, începusem să citesc poeme din Spania și Italia. Puțin câte puțin, i-am citit întreaga operă. Seducția poeziei nu se compară cu nimic în lumea asta. Poate doar natura să o întreacă întrucâtva. Eram prea fragedă, dar un fel de iubire a la Musset pătrundea în mine, combinându-se cu toate formele de iubire pe care ereditatea, enigma individuală și împrejurările le impun fiecare ființe. Nu are spre diabolicele tenebre ale iubirii senzuale te afundă versurile cu dansatoarea Suzon? Eram convinsă că poetul carnal știa prea bine ce spunea. Adio, Suzon, blonda mea roză.
Visez cu cartea pe genunchi, Ana?
Cum?
Foarte bine. La vârsta de 15 ani, reveria are o dulceață pe care mai târziu o pierde.
Pasiunea asemănătoare lavei toride a lui Racine avea să acopere autoritar sentimentul amoros pe care mi-l inspirase Muse. Poezia lui Corneille însă poartă o togă de purpură, iar în conflictele inimii un înger sever cu sabia de foc ne obligă la supunere în favoarea rațiunii. Cine s-a născut în țara lui Corneille și i-a ascultat glasul trăiește potrivit comandamentelor sale. M-am trezit însă într-o zi, comunicându-i cu temeritate institutoarei pe care o aveam: eu îl prefer pe Racine.
Asta nu mă miră, de vreme ce vine din partea dumitale.
Femeia aceea îmi disprețuia sincer opțiunea și nu știu până azi dacă și ea ar fi meritat la rândul disprețul meu sau doar indiferența. În scurt timp m-am îndrăgostit însă de Victor Hugo. La el onoarea se află inclusă în sonoritatea silabelor. El înalță viața și curajul aceluia care îl citește. Acest om pasăre erupe din subuman în celest. Hugo m-a subjugat și am devenit copilă.
Citești prea mult și prea amestecat, domnișoara Ana. Ar fi cazul să ai și alte ocupații, să coși, să te plimbi, să-ți faci prietene.
Era o institutoare excentrică, autoritară și nu-și închipuia că oamenii pot gândi diferit despre aceleași lucruri. Știam că o să plece și ea și va veni o alta cu alte fixații, cu alte metode educative. Revenind la locurile din preajma lacului Leman, acolo m-a câștigat definitiv ideea de republică pentru Franța mea iubită. Mi-a fost clar de cum l-am văzut pe urmașul cu drepturi monarhice, Jérôme Napoléon, nepotul marelui om, avea să rămână pentru totdeauna în exil și monarhia nu avea să mai fie restaurată vreodată. Mi-au plăcut strălucirea, luxul, parada. Pe toate acestea și încă multe altele le-am primit pe pământul natal, eu, fiica unor părinți veniți din locuri pe care am dorit, dar nu știu dacă am izbutit vreodată să le descifrez. Mi le-am asumat, sau mai degrabă locurile acelea m-au asumat, ori m-au marcat, insinuant și tandru în subconștient.
Dar nu cred că sunt în stare să înțeleg meandrele spiritului tău enigmatic, Ana. Mă sperii câteodată de parcă ai fi și aici, dar și în multe alte locuri.
Era în luna august. Nu împlinisem încă 21 de ani. Pe 18 m-am căsătorit cu tânărul conte Mathieu de Noailles. Și după aceea totul a căpătat alte sensuri. Multe s-au schimbat, s-au desăvârșit în sensul în care soarta, predestinarea trebuiau să mă poarte. Dacă mi interoghez amintirile, descoper că ambiția îmi anima din cea mai fragedă vârstă voința și bravura ingenua. N-am trăit zi fără am presimți destinul. Mă vedeam ca o inimă arzătoare în centrul lumii, mai apropiată ca oricine de frumusețea pământului, gata să-i descifrez și să-i culeg tainele. Scriam de mică. Doream să împărtășesc toate aceste minuni scăldate în rouă tuturor celor ce mă puteau asculta. Mai puțin de 2 ani ne despărțeau de secolul al 20-lea. Eram pe 1 februarie 1898 și în Revue de Paris mi-a fost publicat ciclul Litanii. Un prieten bun, Robert de Montesquieu, dusese la revistă poemele mele. Am avut succes. Am publicat în anul care a urmat alte versuri în Revue des Deux Mondes. În cel de-al 2-lea an al noului secol a fost editat primul meu volum, Le Cœur Innombrable.
Doamnă, v-am telefonat la ora 11 și la 11:10. Mi-am permis să insist astfel pentru că Reinaldo Hahn, care se află la Bruxelles, unde a luat și volumul dumneavoastră Le Cœur Innombrable, care îi place la nebunie, i-a citit lui Sara Bernard câte ceva. Sara a fost entuziasmată și a spus că sunteți o poetă genială. Va recita joi la domnul de Montesquieu a dumneavoastră ofrandă lui Pan. Dar poate fac inutil pe interesantul și știți deja toate acestea.
Dragul de Marcel Proust, îmi scriai cu asiduitate, iar eu adesea nu aruncam decât o privire distrată pe foaia primită.
Sunt foarte mulțumit că ați primit premiul Academiei franceze pentru Le Cœur Innombrable. Aveți un talent unic recunoscut pe cea mai mare dreptate. În cazul dumneavoastră, ar trebui să fie vorba nu despre Academia care îi numără pe cei 40, ci de o Academie în care se află o singură persoană, iar această singură persoană sunteți dumneavoastră. Ar fi foarte plăcut să existe realmente Academia în cauză, iar Franța să fie cârmuită numai de poeți. Binevoiți, doamnă, a accepta foarte respectoasele mele omagii și transmiteți-i și domnului de Noailles, al cărui glas încântător auzit mai adineaori la telefon mi-a reamintit tot ce are distins, profund și pur. Spuneți-i domnului Anjul că înțeleg precocele orgoliu la vederea laurilor materni.
Iubitul meu Marcel, cum știai tu să-l amintești pe băiețelul meu, care de-abia dacă avea un an? Într-o scrisoare din 1902, era sâmbătă seară, m-ai amețit în stilul tău violent subiectiv.
Iubesc și acum Le Cœur Innombrable. Și deși am decis că n-o să înșel această carte a dumneavoastră cu nicio alta, L'ombre de jur abia apărută îmi dă senzația că ați atins un punct încă și mai înalt din dumneavoastră înșivă. Ideea morții aici este alta ca și ideea nemuririi. Aflați părerea mea, numele dumneavoastră, fiind foarte în spiritul secolului al XVII-lea, posteritatea vă va spune pe scurt Noailles.
Marcel Proust, pe mine una, el m-a făcut să cred că poezia era nectarul lumii, că faima nu aducea după sine dușmani, că triumful nu are prihană. Așa să fi fost pe de-a-ntregul. Oricum mereu și întotdeauna nu s-a sfit să-și arate preferința pentru sora mea, prințesa de Chimay, mai captivantă și mai plină de grație decât mine. Știu că avea dreptate.
Anul 1912, Paris, Bulevardul Haussmann, numărul 102. Doamnă, am citit în ultimul timp minunate lucrări scrise de domnia voastră, mereu mai vaste, mereu mai înalte. Creșteți asemenea unui arbore. Nu știți ce mult mi-ar plăcea să vă revăd în acea cameră cu fereastra care dă spre grădină, spre oraș, spre un întreg peisaj imens și totodată minuscul. Perspectiva cu micșorările succesive ale infinitului este cel mai ingenios dintre grădinarii japonezi. Din păcate, sunt atât de suferind. Nu mă pot ridica din pat aproape niciodată sau foarte târziu în noapte.
Era o dimineață cețoasă de noiembrie în 1922, când l-am văzut pe Marcel Proust, a dormit pentru totdeauna, pe patul îngust din camera sa, goală și tăcută. Moartea părea a nu fi tulburat deloc frumosul său chip oriental. Cum murise Marcel Proust? În liniște, din istovirea oboselilor și resemnărilor unei existențe torturate de astm. O istovire la care el adăugase un dispreț absolut pentru viață. Disprețuise viața cum a disprețuit-o și în ziua aceea în care n-a mai vrut-o. Pur și simplu, de parcă ar fi uitat să se ducă la una din acele recepții cărora nu le mai aprecia trufia posacă. Am contemplat îndelung mândrul chip indolent al adormitului. Cum? De acum înainte nu ne va mai veni de la el nicio relatare? Nu ne va descrie meandrele slăbiciunilor ultime, dantelăria neagră și abruptă, raza finală de lumina acostând în tenebre? Uf, nu a fost un an fast. Mama mea s-a stins curând după aceea și părăsită de ea am avut certitudinea că nicio altă pierdere nu mă va izbi cu asemenea tulburată forță. Maurice Barrès i-a urmat pe cei doi la interval de un an. În volumul meu, Onoarea de a suferi, a apărut în 1927 la editura Bernard Grasset, există poezia A trăi o veșnică surpriză. Vorbește despre vanități, dragostea de sine, râvna de a fi mereu primul dintre egali. Și, după toate acestea, negreșit, groapa săpată în pământul aspru, frânghiile care coboară trupul îmbătat de eternitate. El a un jur de se sedetre, pire que de n'avoir pas été. Da, îmi spuneam, e mai rău să încetez a exista, mai rău decât a nu fi cunoscut nici când ce înseamnă viața. Presimt, nu am împlinit încă 57 de ani și sunt bolnavă sau mai mult decât atât slăbită, de parcă forțele mele s-ar fi scurs, s-ar fi ascuns înaintea trupului meu în pământ. Sunt însingurată și la angoarea mea îmi place sau mă complac. Curând îmi voi reîntâlni prietenii plecați înaintea mea: Marcel Proust, hieraticul, Maurice Barrès, fascinantul, și atât de uluit de mulți alții. Mamă, mamă, ne vom revedea, sunt sigură. Privesc în urmă și nu știu dacă trebuie să fiu mulțumită.
Nimeni și nimic nu ți s-a împotrivit. Ai făcut tot ce ți-ai dorit, Ana.
Ce mi-am dorit? Nu știu. știu ce mi-am dorit. Nu cred că mi-am propus vreodată un anume scop pe care să-l fi urmărit cu tot din adinsul. Mi-am dorit să fiu una cu natura pe care o iubesc. Mi-am dorit să mă contopesc cu universul, nemăsuratul univers. M-am sprijinit pe frumusețea lumii. Ha, am cunoscut oameni de seamă pe care i-am iubit. Întâi din cărți, din muzică, din povestiri, din anecdote.
Îl mai ții minte pe Paderewski?
Oh, 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 oh. Cum l-aș fi putut uita? Nu i-am pierdut din memorie pe niciunul dintre oamenii de seamă între care am crescut sau pe care i-am cunoscut și ea. Cred că i-am cunoscut pe toți contemporanii mei care au însemnat ceva pentru istorie, pentru litere, pentru o Europa care își caută prin infinite frământări așezarea, calmul, fără a-l găsi vreodată.
Dar mai știi când am fost la Prangin, lângă Geneva, să-l vedem pe prințul Jerome Napoleon?
Eram copil, dar m-a dezamăgit urmașul acela ursus și viguros, inefabilul geniu al marelui Napoleon, care a stupefiat istoria, rămăsese încremenit odată cu el, la 5 mai 1821.
Toate acestea s-au petrecut tare de mult. Tu ești o scriitoare împlinită, onorată, cu premii, venerată.
În 1913, la Londra, ziarul Times scria că eu, Ana de Noai, sunt cel mai mare poet pe care secolul al XX-lea l-a dat Franței și poate chiar Europei. A mai rămas mult din acest secol și eu nu voi ști niciodată adevărul. E din nou primăvară, aprilie, ploios. Au trecut 10 ani de la despărțire. Sunt, mamă, mai aproape decât oricând de tine. Ne vom întâlni. Nu mai durează.
Vrei să vii acum?
Acum... nu, poate ceva mai târziu. Mă întreb când va suna telefonul în casa mea, cine îl va ridica în locul meu? Te pricep tu, mamă, să-mi răspunzi? Marcel, poate știi tu. Sau tu, Moris. Tata, nu, nu, nu. Nu, el nu. Marcel Proust avea adesea o privire profund dezolată și brusc ochii ți se umpleau de un râs clocotitor, de o maliție cu miraculoase resurse pe care le aflai în opera ta, pe care o brodai la nesfârșit.
Doamnă, mi se pare prea frumos să consimțiți, fie și pentru o clipă, a vă întuneca viziunea asupra lucrurilor, acceptând să priviți prin ochii mei. Pentru mine asta este desăvârșirea supremă.
Mi-ai mai spus-o într-o scrisoare veche din 1911, deliciosul meu prieten. Te-ai stins, iar corespondența ta către mine a devenit cu adevărat o comoară spre care m-am îndreptat iar și iar, tot mai des. Mi-am dat astfel seama de minunățile pe care gândirea și inima mea le-au pierdut pe când erai încă în viață. Iar Moris Pares și azi îi aud vorbele.
Singurătatea nu este în sine înjositoare. Ea este cea care permite gândirii noastre să devină mai avântată și mai profundă.
Elegant, orgolios, melancolic. Ah, Moris, sunt 10 ani de când m-ai părăsit pentru o lume despre care se spune că e mai bună. 10 ani. Dar eu mă trezesc mereu dezbătând cu tine propriile gânduri. Ne și certăm câteodată. Îți aud vocea. Ne-am despărțit ieri? Nu. Nu ne-am despărțit niciodată? Cea mai cumplită moarte este aceea de a fi supraviețuit.
Sunt fericit că te-am cunoscut, Ana. Tu ești nenumăratele inimi, le cœur innombrable. Nenumărate inimi adunate într-una singură. A ta, Contesa de Noailles.
Le cœur innombrable.
L'ombre de jour.
Umbra zilelor.
La nouvelle espérance.
Noua speranță.
Le vivants et les morts.
Vii și morți.
Exactitude.
Forțele veșnice.
Le poème de l'amour.
Poemul dragoste.
L'honneur de souffrir.
Onoarea de a suferi.
Am scris mult. N-am terminat de scris. Cartea vieții mele a apărut anul trecut. Ah, îmi amintesc. Acum câțiva ani, destui vreo 9, am citit la radio câteva poeme de ale mele. Voi nu mai erați pentru a vă spune părerea. M-am menținut în real cum m-am priceput. Realul. Ce poate fi mai real decât visul și dragostea? Moartea?
Moartea este altceva decât îți imaginezi.
Altceva.
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 Ați ascultat M-am sprijinit pe frumusețea lumii. Ana Brâncoveanu, Contesă de Noailles. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Ana Brâncoveanu de Noailles, Irina Petrescu. Mama Anei, Raluca Musurus Brâncoveanu, Adela Mărculescu. Marcel Proust, Gheorghe Visu. Moris Bares, Dan Aștilean. Madame de Chevinie și institutoarea, Sibila Oarcea. Oficialul francez, Sorin Gheorghiu. Redactor, Sanda Socoliuc. Asistența tehnică, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2006.